Šobilta skola.
Გამარჯობათ, ეთერში ამშობელთა სკოლა, გადაცემას პირდაპირ ეთერში მანა ნამახარაძე უძღვება. მშობლებს ყოველთვის ბევრი კითხვა აქვთ ბავშვის ჯანმრთელობის შესახებ, მაგრამ ყველაზე მეტი კითხვა ჩნდება ბავშვის დაბადების შემდეგ. მაგრამ უკეთესია თუ ეს კითხვები გაჩნდება ახალშობილის ჯერ კიდევ დაბადებამდე, თუნდაც 3 თვით ადრე. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბრებს ახალშობილის მოვლის შესახებ და მიკროფონთან კვლავ კლინიკა ციტო ბეიბის პედიატრი ქალბატონი ნანა ტეფნაძეა. გამარჯობათ ნანა. მინდა შევახსენო ჩვენ სმენელს, რომ ისინი გვისმენენ ახლა ჩვენ რადიო ტალღაზე, საზოგადოებრივი რადიოს ტალღაზე FM 102.4, ასევე შეუძლიათ გვიყურონ ინტერნეტით საიტზე radio1.gr, აკრიფეთ radio1.gr live და ჩვენ თქვენს ოჯახში შემოვიხედავთ. ქალბატონო ნანა, თელი სერია მიუძღვენით ჩვენ ჩვილი ბავშვის მოვლის შესახებ თემას და ეს გაგრძელდება კიდევ რამდენიმე ხანი, მაგრამ თავარია რომ ჩვენ არ გვითქვამს რას ნიშნავს ახალშობილი.
ახალშობილი ეს არის სიცოცხლის პირველი დღიდან, ჭიპის ტაკვის გადაკვანძიდან, დადის დადებიდან უკვე იწყება პოსტნატალური პერიოდი.
ანუ
და გრძელდება, ეს არის ბავშვობა, მაგრამ პოსტნატალური პერიოდი თვითონ იწყება ნეონატალური პერიოდით, რომელიც პირველი 28 დღე გრძელდება.
ანუ ჭიპის გადაკვანძიდან
28 დღე, ეს არის ნეონატალური პერიოდი.
ახალშობილი,
ეს არის ნეონატალური პერიოდი.
რატო არის მნიშვნელოვანი, რომ ვიცოდეთ ეს ტერმინის მნიშვნელობა?
ძალიან მნიშვნელოვანია ნეონატალური პერიოდი,
ვინაიდან და ტერმინი რომ ვიცოდეთ, რომ აი პირველი 28 დღე ეხება ამ ახალშობილს.
განსაკუთრებული მოვლა, განსაკუთრებული ყურადღება და მზრუნველობა ჭირდება, როგორც დედის და ოჯახის წევრების მიერ, ასევე პედიატრის მიერ.
ანუ როდესაც ჩვენ ახლა ახალშობილის მოვლას ვასწავლეთ ჩვენ სმენელს, მან უნდა იცოდეს, რომ ეს წესები ეხება ხოლოდ ახალშობილს და რომ 28 დღის შემდეგ რაღაცები გარკვეული წესები იცვლება. რა
თქმა უნდა, გარკვეული წესები იცვლება.
ანუ თუ მშობელი დასვამს ასეთ კითხვას, მივცეთ თუ არა პატარა ბავშვს დამატებით წყალი, ან ჩაი, ან კამა?
მოგახსენებთ ყველაფერს, მოგახსენებთ ჯერ უბრალოდ მინდა რომ
მშობელს,
დიახ, მინდა რომ მშობელს რამოდენიმე სიტყვით განუსაზღვრო ზოგადად ისე დაუბრუნდები ნეონატალურ პერიოდს, ანუ რომელიც ორ პერიოდად იყოფა, ადრეულ და გვიან. ადრეულია პირველი 7 დღე და ეს პირველი 7 დღე არის ყველაზე კრიტიკული პერიოდი ზოგადად ადამიანის ცხოვრებაში. ვინაიდან, ეხლა რატომ არის ეს კრიტიკული? ვინაიდან ამ დროს ფილტვით იწყებს უკვე ბავშვის სუნთქვას. მცირე წრე, სისხლის მიმოქცევის მცირე წრე იწყებს ფუნქციონირებას. პლანცეტარული სისხლის მიმოქცევა იხურება უკვე, თერმორეგულაცია ნელ-ნელა ყალიბდება ბავშვის და ენტერული კვება იწყება. აი ეს ძალიან ნიშნა ასე შემდეგ
რა ასე. ანუ გარედან უკვე კვებით, დიახ.
ანუ ეს პირველი 7 დღე არის ყველაზე კრიტიკული ახალშობილობის პერიოდი, ადრეული ნეონატალური პერიოდი. შემდგომში უკვე, აი შემდეგი 28 დღე უკვე ნელ-ნელა ხდება ბავშვის ადაპტაცია უკვე ნელ-ნელა გარემოსთან. ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ არა იმდენად, რამდენადაც პირველი 7 დღე. ეხლა რაც შეეხება თქვენ დამისვით კითხვა, შეიძლება თუ არა ბავშვს მივცეთ წყალი?
არა, მე ამას იმის ხაზგასმით გისვამთ და აქცენტს ვაკეთებ იმაზე, რომ მივცეთ თუ არა ეს ახალშობილს რომ ეხება ეს კითხვა და უკვე ახალშობილობის შემდეგ სხვა წესებია.
დიახ, რა თქმა უნდა, ახალშობილს უნდა მივცეთ თუ არა წყალი. დედის რძე შეიცავს, თუ ბავშვი რა თქმა უნდა არის ძუძუკვებაზე, დედის რძეზე ამ შემთხვევაში ახალშობილს წყალს არ ვაძლევთ. დედის რძე შეიცავს იმ რაოდენობით წყალს, რაც საჭიროა ამ ასაკის ბავშვისთვის. 1 კილოგრამზე საერთოდ ნაკულისხმევია 30 მილიგრამი კილოგრამ წონაზე წყლის რაოდენობა. შესაბამისად, მათ შორის დღევანდელი ხელოვნური ნარევებიც, საკვები ნარევებიც, მათ შორის როცა ხელოვნურ კვებაზეა ბავშვი, არ საჭიროებს წყლის მიცემას. თუმცა ვითვალისწინებთ სეზონს აუცილებლად, ვითვალისწინებთ მდგომარეობას, თუ ბავშვს აქვს ტემპერატურა და ასე შემდეგ, ამ პერიოდში რაღაც მოხდა ინფიცირება და დაავადება, რა თქმა უნდა სეზონი იმიტომ გავამახვილა ყურადღება
სეზონს. ან ბავშვი ჩაფუტულია. ამ შემთხვევაში
ან გადახურება მოხდა, რაც ძალიან ხშირია ვინაიდან თერმომყარი თერმორეგულაცია მაგათ არ აქვს და შესაბამისად გადახურება და შეძება უფრო ხშირია.
დედას კი გონია რომ ის კრუხია და აუცილებლად უნდა გადააფაროს და გადააფაროს თავისი ფრთები.
ამ შემთხვევაში აუცილებლად ну აქედან გამომდინარე ვაძლევთ წყალს, თუმცა აქ უნდა გავითვალისწინოთ რომელ წყალს ვაძლევთ, უნდა იყოს აუცილებლად შემოწმებული წყარო, უსაფრთხო წყარო, უნდა იყოს ვადა აუცილებლად შემოწმებული, უნდა იყოს მინერალების რაოდენობა, ზოგადად სასმელი წყალი და მოსამზადებელი საკვების მოსამზადებელი წყალი ერთმანეთისგან განსხვავდება, იმიტომ რომ 200-300 მინერალი არის სასმელ წყალში და 100-ზე ნაკლები არის მოსამზადებელ წყალში. აი რითიც საკვებს ამზადებს დედა ამ შემთხვევაში.
მოგანის წყალს ამზადებს საკვებს.
გასაგებია, მაგრამ იმას ვატუღებთ, იმიტომ რომ
დიახ.
საკვებისთვის აუცილებელია გადადუღებული
საკვებში წყალი, რა თქმა უნდა.
დიახ.
გადადუღებული
აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული. და მაგრამ ერთი მომენტია კიდევ, რომ ბავშვს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დავაძალოთ წყალი. და ეს არ არის ნორმა, რომ აუცილებლად 10 მილილიტრი ან 20 მილილიტრი ერთჯერზე უნდა მიიღოს. და აუცილებელია ის კიდე, რომ კვებიდან საათნახევარში უნდა მოხდეს, ან 1 საათში წყლის მიღება და არც კვების წინ არ შეიძლება, ან კვების შემდეგ ეგრევე წყლის მიყოლება. ესეც უნდა იყოს გათვალისწინებული.
როგორ უყურებთ თქვენ იმ საკითხს, ზოგიერთი მშობელი ჩვილბავშვებზე კიდე ხელს ამხას, რომ ჩვილბავშვებზე გვაქვს ჩვენ დღეს საუბარი 28 დღემდე ბავშვზე. ზოგჯერ კვებათა და კვებას შორის თუ ბავშვა წამოიტირა ან რაღაც შეიშმუშნა შეწუხდა, ჩაის აძლევენ ხოლმე. როგორ უყურებთ ამას?
აი იგივე მომენტია რაც წყალთან მიმართებაში. თუ ბავშვს არ უნდა და მისი ორგანიზმი არ ემითხოს, ის არ დალებს. ის არ დალებს, მაგრამ ძალიან ხშირი შემთხვევა ყოფილა, რომ დიახ, ძალიან ხშირი შემთხვევა, აი კოლიკების დროს არის, როცა ბავშვი წუხს, მუცელი ტკივა, ტირის და ამ დროს როცა დედა დარწმუნებულია, რომ მან საკვები მიიღო ის რაოდენობა, რაც მისთვის საჭიროა და მათ შორის მოხდა დაუშვათ წამოტირება ან წუხს ბავშვი ჯერ წყალზე უფრო მეტად, ანუ პირველი გათვლა არ უნდა გავაკეთოთ, რომ ან წყალი მივცეთ, ან ჩაი მივცეთ. აუცილებლად უნდა შევაფასოთ მიზეზი, რატომ წუხს ბავშვი, ხო? ვნახოთ პამპერსი აუცილებლად. ხომ არ არის ზედმეტად მოჭერილი, ხომ არ არის გამოსაცვლელი. აუცილებლად ნახოთ, ხომ არ გადაგვიხურდა ბავშვი და ხომ არ
ცხელა.
ამ დროს აი ისრის არეში და თავის კეფის არეში ცოტა უფლიანობის მომენტი აქვს თხოლმე ბავშვებს. ან პირიქით ხომ არ ცივა. შევაფასოთ ხომ არ ტკივა მუცელი, ხელფეხი აუცილებლად წარძიდული, მათე კიდურები და ცხვირის წვერი, ხომ არ ცივა. ანუ ამის შემდეგ თუ გადავწყვეტ, რომ ბავშვს აბსოლუტურად ჩვენი შეფასებით არც ისაკში არც დაუშვად, არც დისკომფორტი აქვს, რაც ჩამოვთვალე ამ აქედან გამომდინარე. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია მივცეთ წყალი, ისა ჩაი უკაცრავად, ეს ჩაი სასურველია იყოს გვირილა კამა. არა ჩვენი მომზადებული,
სახში დამზადებული.
არა ჩვენი მომზადებული. ბული დღეს ძალიან დიდი არჩევანი გვაქვს ბაზარზე, სხვადასხვა კომპანიები გვთავაზობენ საკმაოდ კარგად მომზადებული
ჩაის
და შეგვიძლია მივცეთ, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ბავშვის ასაკს გააჩნია, წონას გააჩნია მაქსიმუმი 20-30 მილილიტრი დღეღამის, 50 მაქსიმუმი დღეღამის განმავლობაში.
ის თუ არ უნდა ბავშვი ენი დაგაგდოს ხოლმე ბავშვი.
აი ზუსტად ეს თქვი, რომ ბავშვს არ უნდა დავაძალოთ არც წყალი და არც ჩაი. რასაც უნდა ის მიიღებს თვითონ.
კარგით, ნანა, მოდით ახლა დაუბრუნდეთ ოჯახს, სადაც მოყავთ ბავშვის სახლში. იღება კარები, შემოდის შეულებრივი წყვილი, დედა და შვილი. ოჯახი ამას სიხარულით მიიღებს, რა თქმა უნდა, დიდი ზეიმია სახლში, მაგრამ კითხვა, რომელია აქ მთავარი მოქმედი გმირი? ვინ უნდა იყოს ცენტრში? ბავშვი
თუ ახალშობილი? აუცილებლად. შემოდის ბავშვი, ხომ? ისეთაც ვიცით, რომ ყველა, ანუ გვინახავს ჩვენს ოჯახში და სხვაგანაც, რომ ცენტრში არის ბავშვი და ბავშვის ირგვლივ ტრიალებს ოჯახიც და სამყაროც იმ მომენტში.
მაგრამ
ამ შემთხვევაში თუ დედა არის ახალბედა, მისთვის არის ასაკით პატარა, მისთვის არის პირველი შვილი, დედა ყოველთვის, აი, ბავშვის ყველა წამოტირებაზე არის პანიკაში. ამ შემთხვევაში სასურველია,
ამის გარშემო ყველა ერევა, ყველა აბსოლუტურად აძლევს ნაირ-ნაირ ჩევს, იქნება რატო აწითელი, რატო აყვითელი, რატო აქვს თვალი ასე ისე, დედას რა ემართება ამ დროს?
დედა ამ დროს არის პანიკებში, პანიკაში. მე მინდა ყველა ესეთი დედა დავამშვიდო, ვინაიდან პირველი ჩივილი, როცა ბავშვი მოყავ, ახალშობილი მოყავთ ჩემთან, ეს არის, რომ ვაიმე ნიკაპი უკანკალებს, ან დაბანის დროს, ან ტირილის დროს, ვაიმე ხელები უკანკალებს, ანუ ტრემორი. კივის ბავშვი ძილში წამოიტირებს, აი, ნუ ყველა დედა მეკითხება ამას, რომ ხომ არ წავიდეთ ნევროლოგთან? პირველი კითხვა დედას რაც უჩდება, ესა ნევროლოგის კონსულტაცია მინდა.
ეს ნევროლოგთან უნდა წავიდეთ. რასაც თქვენ საუბრობთ, ამაზე გავაგრძელოთ კიდევ საუბარი, მაგრამ აი დედის ასეთი მღელვარი მდგომარეობა, თუ ის არის სტრესში, თუ მას არ აქვს ხელშეწყობი პირობები გარშემო ოჯახის წევრებისაგან, დედის მღელვარება, დედის ნერვიულობა ხომ არ გადაეცემა ბავშვს?
აუცილებლად მე მინდა ამ შემთხვევაში ერთი რჩევა მივცე ოჯახის წევრებს. დედა ამ დროს ისედაც პანიკაშია, არის ახალბედა. ამ შემთხვევაში დედა როცა ნერვიულობს, ამ დროს გამოიყოფა დიდი რაოდენობით ადრენალინი, რომელიც აღაგზნებს ბავშვს. ის გადაეცემა რძით და აღაგზნებს ბავშვს. შესაბამისად, ბავშვი შეიძლება არც არაფერი არ ტიროდეს და უმიზეზოდ ტიროდეს. ანუ ვერც
იმიტომ რომ დედა ღელავს.
იმიტომ რომ დედა ღელავს.
იმიტომ რომ დედის ადრენალინი
გადაცემაში თქვი რომ დედას უნდა ძალიან გაფრთხილება. დედის ფსიქოემოციური ფაქტორი უნდა იყოს აუცილებლად გათვალისწინებული. რაც შეიძლება ნაკლებად დავსტრესოთ დედა. აი, ზედმეტი კითხვებით ესე ვთქვათ.
ესე იგი, მთავარი მაინც ყოფილა, რომ მოუაროთ დედას და მაშინ ბავშვის მოვლილი იქნება და დედის მოვლა იმდენ რაღა მომენტს მოიცავს, შრომის გადანაწილება ოჯახში ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით კარგად მოქმედებს დედაზე, როდესაც მისი მეუღლე ეხმარება მას და ხედავს, რომ ის ზრუნავს მის მეუღლეზე, ქალზე, რომელმაც ახლა ხანში მშობი არა. მე ამოვიკითხე, რომ ისეთი დიდი ჰორმონალური ცვლილებები და ცვლილებები ხდება ქალის ორგანიზმში ამ დროს, რომ ის თავის ბუნებრივია, რომ არის, ზოგჯერ არის მშობიარობის შემდეგი დეპრესიები, არის ეს ნერვიულობა, სტრესი
და ასევე დითთანაც.
ამიტომ თუ ფერებით დედას გასაკუთრებით ეს ეხება მეუღლებს, შემდეგ ბებიებს, ბაბუებს, ოჯახის წევრებს.
აუცილებელია დახმარება. ამ შემთხვევაში დახმარება გამოიხატება ახალშობილი, სადღაც ორ თვემდე ძალიან ხშირად ტირის. იშვიათია, რომ ახალშობილის ტირილი დედას არ აწუხებს. ეს დღევანდელი ახალშობილები მეტნაკლებად უფრო პრეტენზიულები არიან და ჭირვეულები არიან. და ამიტომ, აი, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ძალიან კარგია, როცა მას ეხმარება მეუღლე. უბრალოდ ახალშობილი ძირითადად, როცა მითუმეტეს არის კოლიკა, ღამის საათებში ტირის და ღამის საათები დედას აუცილებლად ჭირდება, რამოდენიმე საათი გამოსაძინებლად, რომ მან ენერგია აკრიბოს და ისევ, იმიტომ რომ ძუძუთ იკვება, ეს საკმაოდ რთული პროცესია, დედისგან დიდ ენერგიას მოითხოვს ზოგადად და ამიტომ საჭიროა დედის ესეთი გაფრთხილება.
გარდა ამისა, მე მგონი ყველამ იცის, რომ თუ ქალი ნერვიულობს, იქ რძეც მცირდება.
ის რაოდენობა მცირდება სტრესზე.
და გარდა ამისა, ის რომ დედის ძე მცირდება, საკმაოდ ძვირად ღირებული კარგი საკვებები იყიდება, მაგრამ ეს ოჯახის ბიუჯეტს ძალიან დააძრება.
გურჩევნელი დღესდღეობით მაინც არაფერი არ არის.
და გაუფრთხილდა დედას და ოჯახის ბიუჯეტის გაფრთხილებული იქნება, სხვა თუ არაფერი არ აწუხებს ოჯახს. მოდით ახლა მსმენელი გვიკავშირდება. ჩავიწეროთ შეკითხვები და გავაგრძელოთ შემდეგ საუბარი. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში
ბრძანებით. სალამი ქალბატონო ნანა. სახში გვაქვს გაუთავებელი კამათი. იმის შესახებ, რამდენი უნდა იყოს ოთახის ტემპერატურა, სადაც არის ჩვილი. აი, რას იწევს ოთახის ზედმეტი გადაარწმობა, გადახურვა? მადლობთ.
ერთი შეკითხვა იყო მხოლოდ. მადლობთ. მადლობთ კითხვისთვის.
მე წინა გადაშცემაში და წავუნიშნე და ეხლაც მინდა გავიმეორო, რომ ოთახის ტემპერატურა პირველ თვემდე უნდა იყოს 24 მაქსიმუმ 25 გრადუსი.
ეს ახალშობილის.
ახალშობილის პირველ თვემდე. პირველი თვის შემდეგ ეს ტემპერატურა დაიწევს 21 გრადუსამდე. და აქვე მინდა აი შემდეგი კითხვაც რომ თუ გაჩნდება დავაკმაყოფილო აბაზანის ეს წყლის ტემპერატურა ბანაობის დროს უნდა იყოს 35 გრადუსი ცელსიუსი 35-36 გრადუსი ცელსიუსი ანუ ზედმეტი მაღალი ტემპერატურა იწვევს ბავშვის გადახურებას.
როგორც თქვი,
გადახურება კი იწვევს შემდეგ კანის პრობლემიდან დაწყებული და სითხის დანაკარგს და სითხის დანაკარგიდან დაწყებული კანის პრობლემით დამთავრებული. და რაც შეეხება ესა ტემპერატურის
რამდენი უნდა იყოს ოთახში?
არა, ეს თქვი.
მაშ როგორ გავაკეთოთ ეს რომ ყოველთვის იყოს ოთახში სუფთა ჰაერი? შეიძლება ვთქვათ, აი ზამთარია, ეხლა თქვა თებერვალია. გავაღოთ ფანჯარა.
აუცილებლად უნდა იყოს. არა, ბავშვი უნდა გავიყვანოთ ოთახიდან, გავანიავოთ ოთახის სველი წესით დავამუშაოთ როგორც თქვი და შემდეგ შევიყვანოთ.
ესე იგი დღეში რამდენჯერმე შესაძლოა ბავშვი გამოვიყვანოთ ოთახიდან?
ორჯერ მაინც შეგვიძლია ეს
გავაკეთოთ ოთახით, მოვაწესრიგოთ
და
შემდეგ გათფეს ეს ოთახი 25 გავსო და შევიყვანოთ ბავშვი იქ სადაც ბევრი ჟამი მოდი უკვე რა დაგროვილი.
და აი რაც მინდოდა უკაცრავად ჩაცმასთან დაკავშირებით, ხომ? ბავშვ ახალშობილს უნდა ეცვას იმდენი, ანუ ჩვენ ჩაცმულობას დამატებული 1.
აი ესე უნდა გავითვლით,
რაც გვაცია, დავამატოთ 1. ეს არის ბავშვის ჩაცმულობა.
ნუ თუნდაც გადასაფარებელიც რომ დავამატოთ, უკვე
ეს ფაზაში უკვე გადასაფარებელი, ანუ პლეთი,
ფუმფულა.
დიახ.
კარგით, ესე იგი თუ ბავშვს ჩაფუტნით ოთახში ცხელა, ნოტიო ჰაერი არ არის, არ სჭირდება წყლის დამატება, როგორც თქვენ ბრძანეთ,
და რა თქმა უნდა, თუ გადახურება არ
ხდება და თუ აუცილებლად უნდა მიცეთ უსაფრთხო წყალი, ან გადადუღებული ყოველ შემთხვევაში, რამდენი ხანი უნდა
გადადუღებული წყალი? გადადუღებული წყალი უკვე რეკომენდაციებს ნამდვილად აღარ აქვს.
ხალხონა რა თქვა, ვართ ისეთ ადგილას, სადაც არ არის ეს უსაფრთხო წყალი, ანუ ბოთლებში რო წყლები იყიდება, ბავშვთა წყალიც კი იყიდება ცალკე.
დიახ, იყიდება.
ზოგიერთი ფირმა აქვს ეს ბავშვის წყალი. ანუ ვართ ისეთ ადგილას, სადაც თქვა არ არის ეს ყველაფერი.
მაშინ დაუბრუნდებით ძველ პერიოდს, გავიხსენებთ და გადადუღებული წყალმა დაახლოებით უნდა იდუღოს 10 წუთი.
გასაგებია.
საკმარისია.
ვინერვიულოთ
წყალი აუცილებლად თუ გინდის ნაყიდი წყლის ეს ნალექიც უნდა ვნახოთ მარტო ის რომ არა რომ აი დაუშვათ ვარგისიანია ამ
არ უნდა კონდეს ნალექი.
არ უნდა კონდეს ნალექი.
ამ გადადუღებულს არ ამაქვს.
ხო ახლა რა თქმა უნდა
დადგეს რომ დაილეკოს
და მერე უნდა რა თქმა უნდა
გასაგები. თქვენ ახსენეთ ნიკაპის კანგალი. მაგრამ მოდით ჯერ ვთქვათ, ზოგჯერ ეს ახალშობილი ბავშვის ნიკაპი უკანკალებს ხომ და ამაზე ძალიან ნერვიულობენ მშობლები, ხომ არ არის ნევროლოგია, რას ვფასობთ?
გასაგებია. რა თქმა უნდა, ნიკაპის კანკალი, კიდურების კანკალი, ტრემორი, გაცხოველებული წოვის რეფლექსი, ეს არის ახალ დაბადებულისთვის ფიზიოლოგიური. ანუ ეს ესე უნდა იყოს და მე ყველა დედას
ყველა შემთხვევაში არ უკანკალებს ყველა ბავშვს, ზოგს უკანკალებს ეს ნიკაპი. ზოგს არა.
გასაგებია, ზოგს აქვს, ზოგს არა. ეს არის ზოგადად დაბადება, ეს არის ბავშვისთვის ძალიან დიდი სტრესი. ფიზიოლოგიური ეს გამოვლა, ეს არის ბავშვისთვის ძალიან დიდი სტრესი. რის შემდგომაც გაცხოველებული აქვს ეს რეფლექსები, რომელიც ნელ-ნელა წყნარდება და ეს წყნარდება სადღაც 2 თვემდე. ამიტომ მე დედები ნამდვილად მინდა დავამშვიდო, რომ რა თქმა უნდა ყურადღებით იყვნენ, თუ ეს ჩივილები, ნიკაპის კანკალი, კიდურების კანკალი, ქრთომები, ძილში წამოყვირება, ძილში ქრთომები, წამოყვირება,
მოიმატებს.
ეს არის ფიზიოლოგიური, მაგრამ თუ აი ამ კლინიკის და ჩივილის მომატება ხდება, რაოდენ დღეში უკვე რამდე გაძლიერება ხდება, ამ შემთხვევაში აუცილებლად უკვე უნდა მიმართოთ ნევროლოგს. მაგრამ ეს უმეტეს შემთხვევაში 2 თვემდე არის გამო.
ვინერვიულოთ თუ არა, როდესაც ბავშვი მშობიარობის შემდეგ კარგავს წონას და რამდენი შეიძლება დაკარგოს და როდიდან იწყებს მატებას?
მშობიარობის შემდეგ ბავშვი კარგავს წონას. ეს წონის კარგვის მომენტი შეიძლება იყოს მასა დაახლოებით 100-200 გრამი.
მიტი. ანუ დაიბადა 3 კილო და 500 და
მაგრამ ყოფილა მეწევები რომ ყოფილა 300 გრამით, მაგრამ ეს არ არის საგანგაშო. აქ ნეონატოლოგები აუცილებლად ჩართულები არიან, ამოწმებენ ბავშვის ფიზიკალურ მონაცემებს, შესაბამისად, თუ ფიზიკალური მონაცემები ყველაფერი ნორმის ფარგლებშია, ეს წონის დეფიციტი არ არის. არ ითვლება წონის დეფიციტი,
ნორმალურად, ჩვეულებრივი ამბავია, იმიტომ რომ ბავშვი ეგუება უკვე როგორც გვებზანეთ ორალურ კვებას, თუ როგორ ბზანეთ
ენტერალურ
კვებას. და ეს ახალ
სამყაროს ვერ მიიღებს, რაც არის აუცილებელი უკვე მისი წონიდან გამომდინარე. იმიტომ რომ ის იწყებს,
და როდიდან იწყებს უკვე მატებას ბავშვი წესს?
მატებას სადღაც მესამე მეოთხე დღიდან უკვე იწყებს, მესამე დღიდან იწყებს მატებას უკვე.
და სამშობიაროდან უკვე
სამშობიაროდან ცირეოდენი, არა იმ წონის არა, მაგრამ ცირეოდენი ნამატით უკვე გამოდის ბავშვი. როცა არ ხდება მატება, იქ უკვე ცოტა სხვანაირი. ჩართვა საჭირო და თუ საჭიროა, მე აგრძელებენ უკვე.
რატო შეიძლება რომ არ მოიმატოს ბავშვა მაშინ?
ეს არის ძირითადად უფრო დღენაკლებშია ეს პრობლემა და არის პრობლემა იქ, სადაც დედას ორსულობის ფაზაში, განსაკუთრებით მეორე მესამე ტრიმესტრში გადატანილი აქვს რამე ინფექცია, ძალიან ხშირი ყოფილა რომ თვითონ ინფექციით შედის ან ვირუსით ან ზედასასუნთქი გზებით უკვე სამშობიაროდ დედა, აი ამ შემთხვევაში ხდება ეს წონის ესეთი ძლიერი ვარდნა.
და არა ის მიზეზი, როდესაც ყველა დედას გონია, რომ მისი ბავშვი გამუდმებით მშიერია და აკლია ძე.
არა, რა თქმა უნდა, არა. იმიტომ რომ თუ დედა ბავშვს ვერ აწოვებს რამე მიზეზის გამო, ბავშვის კულტკება ხდება საყვებინარევით, აუცილებლად.
როგორ უნდა მიხდეს დედა ბავშვს, რატომ ტირის ბავშვიშია, თუ მუცელის ტკივა, თუ
ეს ცოტა ეს რთული თემა, მით უმეტეს ახალ ბედა დედებისთვის ეს მართლა რთული თემა. ამ შემთხვევაში შემდეგ ბებუები ჩაერევიან ხოლმე და შესაბამისად ზოგიერთი თავაზობს ჩაის, ზოგი თავაზობს წვენს, გაზავებულ ზოგ გაუზავებას. იყო ეს მომენტებიც, რომ ესე ხდებოდა. ეხლა რა ხდება, იცით, ტირი ბავშვი ზოგადად ტირის სხვადასხვა მიზეზის გამო. პირველი, რაც უნდა ვიფიქროთ, ეს არის შივა თუ არა ბავშვს. ამ შემთხვევაში დედა აწოვებს ძუძუს.
პირველი, რასაც მოიმენს.
პირველი, რასაც აკეთებს, დედა აწოვებს,
თავაზობს
ძუძუს. ხო? თუ ბავშვი დაწყნარდა და გააგრძელა,
ქავტონა ნახვის ისერ გვანიშნებს, რომ ძარია ეთერში, მაგრამ ჩვენ ჯერ პირველ შეკითხვაზე არ გაგვიცია პასუხი. შეიძლება რომ დაველოდოთ, გავაგრძელოთ ქავტონა ნა. დავფრთხოვოთ ჩვენ სმენელს, რომ დაგველოდოთ, ჩვენ აუცილებლად ვუპასუხებთ მას ტელეფონზე.
მსთავაზობს ძუძუს, ბავშვი წოვს მას კარგად, ამით ჩვენ ვგებულობთ და წოვს ბოლომდე 15-20 წუთი. შესვენებებით, მაგრამ 15-10 წუთიდან 20 წუთამდე.
აქ მინდა შევახსენოთ ჩვენს პლანს, ჩვენ მომავალი გადაცემა გვექნება მხოლოდ ყובהზე.
დიახ,
დიახ. და კიდევ ამაზე დაწრულებით ვისაუბროთ, მაგრამ ახლა ესე იგი 15 წუთი, 20 წუთი ბავშვი არ იღლება ამ ხნის განმავლობაში.
უნდა შესვენებებით. შესვენებებით წავს ძუძუს.
მაგრამ დედას არ უნდა დაეზერო, ზოგჯერ მე მინახავს, რომ ზის დედა და მთელი საათობით ბავშვი წოვს, წოვს, გეჩერდება, წოვს, ისე
ვაგრძელებს. უფრო საკეის რო კვეთით და ბავშვებს ახალშობილებს ახასიათებ ცოტა სიზარმაცე, ანუ ძილიანობა, მოწოს 5 წუთი, შემდეგ გაჩერდება, მე 15 წუთი, ისევ 5 წუთი, ისევ გაჩერდება. ამ შემთხვევაში ყოველთვის დედას ვეუბნებით ხოლმე და რომ ვაფხიზლოთ ბავშვი, ძალი შევაფხიზლოთ და შესაბამისად
დედა ცოტა გასაჭირში ამ დროს.
ამ შემთხვევაში, ნუ სხვა გზა არ აქვს.
თუ არის განსხვავება ტირილის ხმებს შორის, აი რანაირად ტირის ბავშვი ამითი რომ აიც მიუხვდეთ ბავშვის,
როცა ბავშვი იწყებს ძუძუთი წოვას და ანებებს თავს რამოდენიმე წამში, დაუშვათ ერთ წუთშიც კი, და ისევ აგრძელებს ტირილს. ამ შემთხვევაში უნდა ვიფიქროთ სხვადასხვა პრობლემაზე. შეიძლება იყოს ეს მუცლის ტკივილი, შეიძლება იყოს პირის ღრუს ტკივილი, რაც ახასიათებს ზიანას, შეიძლება ეს იყოს ყურის ტკივილი. შეიძლება იყოს ეს ყურის ტკივილი, ამიტომ ვაკეთებთ უკვე განსხვავებას, როგორ ხმაზე ტირის ბავშვი. თუ ბავშვი ტირის გამკინავად და შესაბამისად
ხელფეხის
შეკივლებით და ხელფეხის მოძრაობით და ტირილი გრძელდება 1 საათზე მეტი, აქ აუცილებლად ფიქრობთ, რომ ეს არის მუცლის ტკივილი.
ანუ როდესაც შეა უფრო მონოტონურად ტირის, არა?
სიმშილის დროს ბავშვი უფრო მონოტონურად ტირის. ტკივილის დროს როცა მას პრობლემა შეკივლებებით. ასევე უნდა განვასხვაოთ, აი როცა დისკომფორტი აქვს ბავშვს. ეს ტირილი არის ეპიზოდური. ტირის, მაგრამ არა
კონტინენტის. და უნის მოცრის კივი გაჩერდება, შემდეგ ისევ შეკივლებს, აი ასე არა?
დიახ, ესეთი ტირი.
სწორად გავიგე. რა გავაკეთოთ ასეთ შემთხვევაში? აი ეს ტკივა პატარა ბავშვი, შვილ ბავშვზე გვაქვს ლაპარაკი, ხომ 28 დღემდე.
ამ შემთხვევაში პირველი დედა რასაც აკეთებს, ეს არის სავაზობ ზუძუს. მაგრამ ბავშვი არ მიიღო ზუძუ.
ხომ? ფიქრობთ რომ უცელი ტკივა?
ტკივა, ფიქრობთ რომ ტკივა მუცელი. ამ შემთხვევაში ბავშვი აუცილებლად უნდა ავიყვანოთ ხელში, მოვეფეროთ, ვიალერსოთ, მარჯვენა ხელით გავშალოთ ხელის გულით, საათის ისრის მიმართულებით მუცელზე გაუკეთოთ მასაჟები.
ნაზად ჭიპის გარშემო.
კი, მასაჟი გაუკეთოთ და თბილწალში ჩავსვათ კიდურები.
აი მე გამოცდილი მაქვს, მაგალითად სპეციალური ვედრო თასლი იყიდება ასეთი.
დიახ, სპეციალური ვედრები არის.
ჩასვამ თუ არა თბილწალში ბავშვი
ჩუმწა.
წამიერად ჩერდება თუ კი ეს მუცელი.
ესე იგი დედამ სწორად გაიგო ბავშვის ტირილის მიზეზი.
დიახ.
ასევე შეგვიძლია მოусინჯოთ, აი როდესაც
მაგრამ ეს შემთხვევაში თქვენ წინა გადაცემაში თქვით თუ უკვე ჭიპი მოშუშებულია, იმიტომ რომ დასვლა არ შეიძლება ჭიპის.
იცით რა, არ არის აუცილებელი ჭიპამდე ჩავსვათ ბავშვი. შეგვიძლია ჩავსვათ ფოქვენისულამდე. კი, არ არის
აუცილებელი. არ დასვლა არის ჭიპი მოშუშებული.
თუ არ არის ჭიპი მოშუშებული, ვინაიდან ჭიპი სანამ არ მოშუშდება, ჩვენ აღნიშნეთ რომ არ არის რეკომენდირებული წლის მოხვედრა.
ამაზე ვისაუბრებთ. ქაბატონო ნანა, ზარი გვაქვს ეთერში და მოდით უპასუხოთ ორი ზარი ყოფილა. ჩავიწეროთ ორივე. პირველი ზარი გისმენთ თქვენ ეთერში ბრძანდებით, გისმენთ? დიახ, გისმენთ.
ალო.
დიახ.
მოგესალმებით გენერალ. ეხლა მაინტერესებს ახალშობილს ძეში რამდენჯერ უნდა ქონდეს კუჭის მოქმედება ეს?
ასე იგი 28 დღემდე მე კიდევ ერთხელ ხალხს ვამბობ რომ ახალშობილს 28 დღემდე კუჭის მოქმედება რამდენ დღეჯერ აქვს დღეში და ალბათ კიდევ როგორი უნდა იყოს განავალი ამ ეს კითხვებიც ექნებათ და მეორე შეკითხვა თუ შეიძლება გამოუშვით ისიც.
ანუ გამარჯობა.
გამარჯობათ.
ჩემი გოგონა 3 თვისაა და იმდენად ნაზიკანი აქვს, რომ პამპერსიც კი უღიზიანებს კანს. როგორ უნდა მოიქცეთ ამ შემთხვევაში, ზეთი წაუსვათ და მერე გაუკეთოთ პამპერსი თუ რო?
კარგი, გიპასუხობთ ამ შეკითხვაზე და მოდით დავიწყოთ საუბარი კუჭის მოქმედების შესახებ. ახალშობილი ახალშობილის
ყოველი კვების შემდეგ უნდა კონდეს კუჭის მოქმედება.
და ეს არის
ნორმა. იყოს აუცილებლად ყვითელი, დიახ.
არ უნდა იყოს მომწვანო. მე გამიგია რომ თუ მომწვანოა სწივაო ბავშვო, შესწივდაო.
შესაბამისად, თუ მომწვანოა თავიდან ყოველთვის არის აჭრილი, არის მომწვანო მოყვითალო ფერის პირველი დღეები. შემდეგ და შემდეგ დაახლოებით ესე 5 დღის მერე, უკვე 5-7 დღის შემდეგ ახალშობილის განავალი არის ყვითელი. შეიძლება იქ იყოს თეთრი მარცვლები, ეს არის დედის ცხიმი, დედის რძიდან გადასული ცხიმის ცხიმი, რომელიც ვერ მოინელა ახალშობილმა და რაც იწვევს ზოგადად მუცლის ტკივილს.
კიდევაც.
კი.
და
უნდა იყოს ყოველი კვების შემდეგ.
ყოველი კვების შემდეგ. თუ არ არის, თქვა, ყოველი კვების შემდეგ.
არც ეს არ არის. ან ბავშვს
აქვს ცოტა ისეთი მყარი განავალი, როგორც არ უნდა იყოს.
მყარი განავალი ზუზუზე მყოფ ბავშვს, ბუნებრივ კვებაზე მყოფ ბავშვს არ ექნება.
ეს არ არის დამოკიდებული დედის, დამოკიდებული დედის ძის ცხიმიანობაზე.
დედის ძის ცხიმიანობაზე დამოკიდებული არის ზუსტად ის თეთრი მარცვლები და ის ძალიან ხშირი მუცლის ტკივილი, რაც ბავშვს აწუხებს. და ამ დროს დედებს ურჩევთ ხოლმე რომ რაც შეიძლება მაქსიმუმ შეზღუდოს მენიუში ცხიმის მიღება. მათ შორის ესეთი ცხიმია, როგორც ჩაშუშულ მდგომარეობაში, შემწვარ მდგომარეობაში, ცხიმის ნახარშები და ასე შემდეგ.
და აი ამ შემთხვევაში ხوار შეიძლება ამ დროს დედებს ურჩევენ ხოლმე დალიონ რძე, დალიონ
რძე დედისთვის
ჩაი და ასე შემდეგ და ზედმეტი სითხე, დამატებითი სითხე მიიღო.
დამატებითი სითხე დედამ აუცილებლად უნდა მიიღოს, მხოლოდ რეკომენდირებული რძე ნამდვილად არ არის, რაც შებერილობას და კომპლიკას იწვევს ბავშვებში.
მაგრამ დამატებითი რძე შემდეგ შეიძლება სწყვებაზე ვისაუბრეთ, ამაზე ზუსტ დარიგებებს მივცემ. გასაგებია და აი სამი თვის ბავშვს აქვს პამპერსი უღიზიანებს ძალიან კანსო და ხომ არ წაუსვა ზეთიო. როგორ მოუაროთ ბავშვს ზეთ პამპერში და რა იწევს ზოგადად? აი გამოყელებს ეზახიან არა?
დიახ,
გაწეთებულ კან.
დიახ, იწევს ჩახურება პირველ რიგში, რაც მინდა რომ დედებს ურჩიო, ეს არის რომ რაც შეიძლება ხშირად უცვალონ ბავშვს პამპერსი. არ არის აუცილებელი კუჭის მოქმედების აუცილებლად კუჭის მოქმედების
შედეგად. ისედაც
მაგრამ გარდა ამისა,
სამსაათში ერთხელ.
ხო, მაგრამ არიან ბავშვები, რომლებიც 2 საათი ნახევარი 3 საათში. მაგრამ არიან ბავშვები, რომელთაც აქვთ კუჭის მოქმედება 3ჯერ, 4ჯერ და არ აქვთ 8ჯერ მაგალითად.
ანუ თუ ყოველ ჯამის შემდეგ არის კიდევაც კარგი არ გამოეცვლება. კი
ბატონო, თავის თავად გამოეცვლება, მაგრამ თუ არ არის, ამ შემთხვევაში არ დაველოდოთ გადავსებას, ვინაიდან ძალიან ნაზია მათი კანი.
ანუ 3 საათში ერთხელ მაინც
აუცილებლად
გამოეცვლოთ ბავშვს პამპერსი. და თუ კი მაინც ამას ყველაფერს
უკეთებ, მაგრამ უნდა გავით პირველ რიგში, რაც ალბათ მშობელი ხა სამთვემდე სამთვის არის ბავშვი და ალბათ ამას
გა
მოსინჯავდა რომ პამპერსი შეცვლილიყო რა. ხომ არ არის აქ თვითონ პამპერსის პრობლემა ზოგადად, რასაც კონტაქტურ ალერგიას ვეძახით, კონტაქტურ დემას
თემატის ვეძახით. ანტიალერგიული პამპერსები?
არსებობს
აქვს ეს წარწერა პამპერსებზე. არსებობს ჰიპოალერგიული
პამპერსები. პირველ რიგში ურჩევდი რომ გადასულიყო და აი ამ პამპერსზე. შემდეგ თუ მაინც ბავშვი, ესე იგი გამოდის რომ აქ არის გადახურების მომენტი, ჩახურების მომენტი. ისევ და ისევ ვიმეორებ რომ ხშირად გამოიცვალოს პამპერსი და პამპერსში გამოიყენოს აუცილებლად ანტისეპტიკური საცხი.
და ყველა გახსნის შემდეგ
ეს ბავშვი და სასურველია უკაცრავად კიდევ გაიწმინდოს კანი 70%-იანი სპირტით.
იმ შემთხვევაში თუ უკვე გაძეთლებულია. მაგრამ თუ კი ბავშვი ყველა გამოსვლის შემდეგ პარალელურად დედა ჩაბას 20 წესების დაცვით გოგონა ზურგზე დავიწვინოთ უნდა და ისე უნდა ჩაუბანოთ ბიჭი პირჩაღმა ჩაუბანოთ მოცელზე დავიწვინოთ. თუ კი ამას დაიცავს დედა და უკვე ბავშვი მაინც განიავებულიც იქნება, რასაც ქვია ჰაერი მოხდება.
აუცილებლად მინდა კიდევ რომ 5 წუთიანი პამპერსის გამოცვლის შემდეგ 5-10 წუთიანი როგორც შეძლებს მშობელი ვენტილაცია გააკეთოს ჰაერის რა.
ეს ყველაზე
რასაც განიავება ქვია
ჩვენი.
ყველაზე კარგია ეს ამ შემთხვევაში.
28 დღემდე ბავშვს, ვინაიდან ჩვენ ახალშობილებზე ვსაუბრობთ, შეიძლება აი ამ პატარა ვარჯიშების გაკეთება, ფეხები
მოცელთან
გახრა, გახსნა ფეხების გაშლა, ნაზად გადაწევა სახსარში, როგორც ასწავლიან კიდევაც.
აუცილებელია, აუცილებელია ეს ნაზი მოძრაობები. აუცილებლად პედიატრი ასწავლის მათ ეს წრიული მოძრაობა. აი აქ ზუსტად ყურადღება მისაქცევია ეს მოძრაობა
მეჯბაზე და
თუ იქ ცოტა შეზღუდვა არის ამას დედას
მასწავლებლის
დაძალება რა თქმა უნდა არ შეიძლება ეს პირველად უნდა გააკეთოს პედიატრმა და შესაბამისად მისი მითითებით უკვე დედამ უნდა გააკეთოს ეს ყველაფერი
და ამასობაში დროც გაივლის ის დრო ზუსტად როდესაც ეს ბავშვი ცოტა ჰაერზე იქნება თბილოთახშია გაიხსნება განიავდება და შესაბამისად პამპესთან თუ ეს ალერგიის ბრალი არ არის, პრობლემები არ ექნება, ხო? აი ეს ზეთიო, მე მახსოვს, რომ ადრე კიდევაც ზეთს გადაადუღებდი ხოლმე საჭმლის ზეთს.
დიახ, და მაგრამ მაშინ პამპერსი არ იყო და ჩვენ ზრდიდით საფენებით, ეს იყო მარლის სალფეთკები, რამოდენიმე ფენად
და ანუ ზეთს ფე რეკომენდაციას არ უწევს.
ზეთს უფრო მეუწევს საცხს, აი ეს სპეციალური საცხები, რომელიც არის
ზა, აქტიური
ჩილბავში და მოსავლელი პამპერს ქვეშ.
გარგით ნანა, ეხლა ჩვენ ვილაპარაკეთ უკვე როგორ უნდა მოუაროთ ჭიპს, მაგრამ კიდევ არის ერთი საკითხი, როდესაც ბავშვი სამშობიაროში მკლავზე უკეთდება ბეცეჟე აცრა იმ დაავადების წინააღმდეგ,
ტუბერკულოზის
წინააღმდეგ. და ეს სამშობიაროდან რომ გამოყავთ ბავშვი, პატარაზე ოდნავ შეცდლებული, მაგრამ შემდეგ ციკლდება და ისეთ თითქოს
ჩიქის
ნაკეთს თავსაც იკეთებს.
გაკეთებას.
აი სახიფათოა თუ არა, უნდა წავუშვა თუ არა
წამალი. სახიფათო რა თქმა უნდა, ეს არის რეაქცია ამ ვაქცინის.
სასურველი რეაქცია.
სასურველი რეაქცია ვაქცინის და შესაბამისად ამის მოვლა როგორ ხდება? არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ხელი ზეწოლა. გამოტანა აი თავსის რაც მასშია და არ შეიძლება იქ რამე მალამოს და საცხის წასმა. აქ აუცილებლად ხდება სპირტით, მხოლოდ სპირტით ან ბეტადინით ან იოდით დამუშავება.
გარშემო.
გარშემო, ძალიან ნაზად.
ამას აღარ ვიცით. ამიტომ ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ 28 დღემდე ბავშვზე და შესაბამისად, როდესაც ჩიპი მოძრება ბავშვს, მას აბანავებენ ამ დაბანის წესებზე ჩვენ ვისაუბრეთ, მაგრამ ანუ შეიძლება რომ დასველდეს ეს ადგილი.
შეიძლება რომ დასველდეს, რა თქმა უნდა, ამასთან
საშიში არ არის, ამაში არ არის. ეხლა კიდევ ერთხელ მოდით მოვყვეთ ამ ჩიპის მოვლის შესახებ. ესე იგი, ბეცეჟე აცრა, სჭირდება მხოლოდ გარშემო მოწმენდა თუ საჭიროა ის ზედმეტი არაფერი არ არის საჭირო
სპირტით ან იოდით ბეტადინი ან იოდით
იოდი წავუსვათ გარშემო კაზე გასაგებია და ეხლა მაშინ გადავიდეთ ჭიპზე კიდევ ერთხელ ჭიპის მოვლის შესახებ
გადავიდეთ ჭიპზე მე წინა
რა შემთხვევაში საერთოდ შეიძლება გაღიზიანდეს ეს ჭიპი
ჭიპის გაღიზიანება არის დაკავშირებული თუ იქ მოხდება ძირითადად სტაფილოკოკი იწვევს იქ ინფექციას ინფიცირება სტაფილოკოკი
იწვევს ანუ
დაბინძურება ანუ თუ მოხდება ან შარდი ან განავალი არ უნდა მოხდეს ეს პირველ რიგში აღნიშნეთ ხო ჭიპის დამუშავება სამშობიაროებში ქლორქექსიდინით ხდება, მაგრამ ოჯახში როცა გამოყავთ ბავშვი, მე ყოველთვის რეკომენდაციას უწევ წყალბადის ზეჟანგს პირველ რიგში ვაწვეთებთ 2-3 წუთს
წყალბადის ზეჟანგს.
3%-იანი წყალბადის ზეჟანგი ხდება მისი აკაფება, პირველად ამოდის რა თქმა უნდა ესეთი დაბინძურებული
ხაფი. სანა ვიდრე მოძრება ის სამაგრი.
არა, მოძრება, ტაკვი როცა მოძრება. ტაკვით
ტაკვის მოძრობამდე
ტაკვის სიკი ჭიპს ჩვენ არ ვამუშებთ. ტაკვის დამუშავება ხდება სამშობიაროში, მაგრამ შობელი ტაკვს არ ამუშავებს.
სახში ხოლმე მესამე დღეს წერენ ბავშვებს და
მესამე მეოთხე დღეს წერენ
ძირითადად და
მეშვიდე დღეს უკვე ძრება. ანუ ორი დღე არ არის.
ფერი არ უნდა გაუკეთოთ ამ ჭიპს.
ერთადერთი ჭიპის ირგვლივ შეგვიძლია სპირტით გაწმენდა. აი ტაკვის
ირგვლივ შეიძლება
სასურველია სამედიცინო სპირტი. სპირტით არყიდეს სამედიცინო სპირტით გაწმენდა. ძალიან ნაზად. ეს ტაკვი ნელ-ნელა შრება და თვითონვე ვარდება. დაახლოებით მე-7 დღეს ტაკვი მოვარდება.
ანუ მანამდე სპილენძის ჟეჟანგი და არაფერი საჭირო არ არის.
ხოლო მის შემდეგ რიცხვი უკვე წყალბადის ჟეჟანგით, შემდეგ ან ბეტადინს ვიყედეთ, ან თუ ბეტადინთან არ გვაქვს ხელწდომა ბრილიანტის მწვანეს. და ეს დაახლოებით გრძელდება გამოყვანიდან 10 დღე. დიახ.
თვითონ ჭიპზე შეიძლება
წაიყვანო. მშობლებს ეშინიათ ხოლმე და ძალიან ზედაპირულად აკეთებენ ამ დამუშავებას და მე ურჩევ რომ აქ არაფერი არ არის საშიში, კარგად ღრმად მოახდინონ ჭიპის დამუშავება. ნუ რასაც თვალით უყურებენ იმ სიღრმეს რა თქმა უნდა.
და თუ კი ჯერ ტაკვი ახალმომძრალია ეს ტაკვი და ჯერ ბავშვს, არო ტაკვი რომ მოძრება, მერე უკვე ბავშვის წყალში დაბანაც შეიძლება თავისუფლად აღარგვეშინია ჭიპის
შეიძლება და აუცილებლად ჭიპის დამუშავება ხდება აბაზანის
შემდეგ. და წყალში ხანდახან მე მახსოვს რომ არგანსოკას აღარ ვიცი ხა ქართულად რა
უბრალოდ აშრობს კანს
მარგანსოკა
კალიუმის პერმანგანატი
კალიუმის პერმანგანატი
ზედმეტად გამოშრობა
არა მაინც აი ამ წყალში ის ხო გადადუღებული წყალი არის
ანტისეპტიკა ეს არის ანტისეპტიკა მაგრამ დღეს იმდენად ბევრი საშუალება არის გელები და ასე შემდეგ შეიძლება ასევე შეიძლება გამოიყენოთ
ვირილა შეიძლება ბავშვი გადაუღებული
დამამშვიდებელი ეფექტით ვირილა ორკბილა
დიახ
ორკბილა
ქეჩერედას ხო ამ ნაყენში ვაბანაოთ ბავშვი საპნით
საპნით ვაბანავებთ ერთჯერ თავიდან და შემდეგ ორჯერ. და აბაზანები
ყოველდღეში,
არა, ყვირაში ორჯერ. და აბაზანები ყოველდღურად თუ სიცხე ეს არის სეზონი არის ცხელი ამ შემთხვევაში ორჯერაც კი დღეში.
ეგ ან ბავშვის საპნით ვაბანავებთ? არა, ალბათ
არის საბავშვო შამპუნი თავის და ტანის ერთდროული და არის ბავშვის მათ შორის ჰიპოალერგიული გელიც და საპონიც.
და ეს ყველასთვის საყვარელი რუსული ძეცკაემილა. ძეცკაემილა.
ძეცკაემილა შეიძლება გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ ნაკლები, ну, იცით რა არის პირველი
ვიტრინაში
გამოიხატება, გამოიხატება ბავშვის კანის რეაქცია. ამიტომ თუ შევხედავთ, რომ ცოტა რეაქცია არის, კანი არის, მძნობი არის, მაშინ სასურველია ჰიპოალერგიული ნაწარმი გამოვიყენოთ ამ შემთხვევაში. არჩევანი ძალიან დიდია.
ბატონო, აი ჩვენ თქვით, რომ თითქოს დღეს აი ამ თემას მოუშვებოდით, რაც კი შეიძლება აი ბავშვის მოვლას თვალზე გვინდო და გვესაუბრა, მაგრამ ისევ ვერ ვასწრებთ.
ლებით ხალი და ასე შემდეგ.
გავაგრძელებთ ჩვენ შემდეგში, მაგრამ ეხლა 2 წუთი კიდე დავუთმოთ ჩვენ მსმენელები. ყავს კიდე ტელეფონის ხაზზე, გისმენთ? 2 ზარი გვაქვს კიდე. გისმენთ? აა არ ყოფილა, არ ყოფილა მსმენელი და მოდი მაშინ მოვასწროთ აი ეს. გამონადენი თვალიდან.
დიახ.
ხანდახან არის ჩირქოვანი და ხანდახან მხოლოდ მცრემლი. აი როგორ მოვაროთ ამას?
ზოგადად ეს არის დაკრიოც გამონადენი თვალი და დაკრიოცისტიტი, ხო? დაკრიოცისტიტი ზოგადად ყველა ასაკში შეიძლება დაემართოს ადამიანს და ეს არის ინფექციიდან გამომდინარე. ეს არის საცრემლე პარკის ანთება. მაგრამ გამოვყოფ ცალკე ახალჩობილთა დაკრიოცისტიტს.
აა
ზოგადად აი როგორ ხდება, იცით, აი თვალი ცრემლი წარმოიქმნება თვალში იმისთვის, რომ თვალი არ გამოშრეს, ხო? ამ ცრემს გამოყოფ საცრემლე ჯი ჯირკვლები. ეს ცრემლი ჩაედინება, ჯერ გროვდება თვალისში და კუთხეში და შემდეგ ჩაედინება საცრემლი არხში. და იქ გროვდება საცრემლი პარკში. ეს პარკი შემდეგ იხსნება ცხვირის ხოლში. ახალშობილებში, ანუ ემბრიონულ პერიოდში, მუცლადყოფნის პერიოდში, ეს არხი არის დახურული აპკით, ვინაიდან არ მოხდეს ისა ნაყოფის სანაყოფე სითხით, სითხის მოხვედრა.
და დაბინძურება.
დაბინძურება. ამ შემთხვევაში, როცა ბავშვი იბადება, ეს აპკი სკდება, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში ზოგჯერ არც სკდება და სრული დახურვაა, ზოგჯერ კიდევ რჩება ნაწიბურები. აი, ქსოვილები რჩება, ამ აპკის ქსოვილი. და ამ შემთხვევაში ხდება შეგუბება, ცრემლის შეგუბება, შემდგომ ხდება მის ინფიცირება,
უნდა
გადავიდეს, მაგრამ აღარ გადადის, ხომ? ხდება შეგუბება და ეს იწვევს უკვე ჩირქოვან გამონადენს. რა შეეხება ახლა მკურნალობას, პირველ დღეს როცა ამას პედიატრი ამჩნევს ბავშვთან და რა თქმა უნდა დედა პირველს დაიჩივლებს ხოლმე, რომ აი ცით რა გამონადენი აქვს ან ცრემლი აქვს, ცრემლი გარეთ გადმოსდის ბავშვს. ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ურჩევს თუ გამონადენი არ არის, ჯერჯერობით არ არის ყვითელი, აქ ანტიბიოტიკა საცრემლე თვალის წვეთებით ჩარევა არ არის და ანტიბიოტიკი ანტიბაქტერიული საშუალებით საჭირო და დედას ურჩევს ნაზ მასაჟს. მასაჟი ხდება აუცილებლად ჭამის წინ რამოდენიმე წუთით ადრე, ესე 15 წუთით ადრე, არის წრიული მოძრაობა ქვემოთ ხელის დასმით, ცხვირისკენ ხელის დასმით. აი დაახლოებით დღეში 10 სამჯერ, ოთხჯერ, 10-10.
მაგრამ ეს ურჩიოთ მშობლებს, რომ ასწავლოს პედიატრმა,
იმიტომ რომ ხო ყოველთვის ვასწავლებ. რა თქმა უნდა, ყოველთვის ვასწავლებ მშობელს, როგორ უნდა გააკეთოს ეს მასაჟი.
მაგრამ ის შემთხვევაში თუ არის უკითხოს, მაინც თუ
ძირითადად უკვე ეს პრობლემა მერე-მერე მოდის, აი შემდგომში უფრო მოდის, იცით? აი სახლში უფრო ნახულობს ბავშვი, სამშობიაროში დედა მინდობილი არის ექიმს. აბსოლუტურად ექიმი რასაც ეტყვის, ის დაფრთხილებას
მაინდა კითხებს წინასწარსვამთ.
იცით რა, უფრო ხშირად, აი მე მქონია შემთხვევები, რომ მერე შეუმჩნევია დედას ეს. ეს სადღაც მეშვიდე დღიდან უფრო ვლინდება ეს პრობლემა და სადღაც ორ კვირამდე, ორ თვემდე გრძელდება.
კარგით, ნანა, ძალიან ბევრი საინტერესო თემა ჩვენ დაწრულებით განვიხილეთ დღეს. მინდა შევახსენოთ ჩვენს სმენელს, რომ ჩვენ დღეს კონსულტაციას გვიწევდა კლინიკა ციტო ბეიბის პედიატრი ქალბატონი ნანა ტეფნაძე. ჩვენ გავაგზელებთ საუბრებს ჩვილბავშთა მოვლის შესახებ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ მომავალ 4 შაბათს ტელეფონებზე 240-91-92 და 240-92-92. გადაცემას პირდაპირ ეთერში მანანა მახარაძე უძღვებოდა. ჩვენ მომავალ გადაცემაში კიდევ გავაკეთებ ანონს, რომ ვისაუბრებთ ჩვილბავშთა უკვე კვების შესახებ. ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე, რედაქტორი ფატი თევდორაშვილი გახლდათ. მაშ მომავალ 4 შაბათს.
Шобелта школа.